Riznica znanja.
Danas je Savindan, praznik posvećen prvom srpskom arhijepiskopu, učitelju, prosvetitelju i diplomati. Govorio je da je vlast data pojedincu radi dobra cijelog naroda. Za ljubav Hrista odrekao se moći, ali je znalački uređivao i duhovni i svjetovni život Srbije. Njegovu biografiju napisao je svetogorski kaluđer Domentijan 1253. godine, a preradio je Teodosije krajem 13. vijeka. U svim školama i vaspitnim ustanovama u Republici Srpskoj danas se na prigodan način obilježava Savindan. Slava škola! I u Riznici znanja podsjećamo na najznačajniju ličnost među Srbima. Čućemo besjedu o Svetom Savi iz pera Matije Bećkovića, ali i priču o živopisu mozaika hrama Svetog Save na Vračaru.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Sveti Sava, arhijepiskop srpski, sin Stefana Nemanje, velikog župana srpskog, rođen je 1169. godine. Kao mladić žudio je za duhovnim životom, zbog čega je odbjegao u Svetu Goru, gdje se zamonašio i prošao cijeli podvižnički ustav. Sava je izdejstvovao kod cara i patrijarha Nezavisno srpske crkve i postao prvi arhijepiskop srpski. Podigao je zajedno sa ocem svojim manastir Hilandar, a potom i mnoge druge manastire, crkve i škole u zemlji srpskoj. Putovao je u dva maha na poklonjenje svetinjama u svetoj zemlji. Mirio braću svoju, zavađenu oko vlasti, mirio Srbe. I stvarajući srpsku crkvu, stvarao je kroz to srpsku državu i kulturu. Unosio je mir među sve balkanske narode i radio je na dobru svih, zbog čega je i bio poštovan i voljen od svih Balkanaca. Narodu srpskom on je dao hrišćansku dušu. Skončao je u Trnovu u vrijeme cara Asana, razboljevši se poslije službe Božje na bogojavljenje 12. januara 1236. godine. Tijelo mu prenio kralj Vladislav u manastir Mileševo, odakle ga je Sinan Paša uzeo i spalio na Vračaru u Beogradu na današnji dan 27. aprila 1595. godine. U narednim minutima čućemo Matiju Bećkovića i njegovu besjedu o Svetom Savi.
Imena junaka iz evanđeoskih priča naš narod je zamenio imenom Svetog Save. Mojsije je spasio Izraeljce, a Sveti Sava Srbe. Hristos je prokleo smokvu, a Sveti Sava trešnju i jasiku. Sveti Sava je naučio Srbe zanatima koji su stariji od njega i učestvovao u stvaranju sveta koji ga je stvorio. Narodna pesma ga je stavila na početak sveta. Bogu dade nebeske širine, Svetom Petru Petrovske vrućine, Svetom Savi na vodi ledove. On je ukrao sunce Satani i vratio ga Bogu. On nas je iščupao iz usta vuka, on nas je izveo iz donjeg u gorni svet. Kad mu se neki čovjek požalio na lični udes, Sveti Sava ga je posavetovao. Uteši se opštom ljudskom nesrećom, da tvojim slučajem Bogu ne dosađujemo. Kao što je Sveti Petar bio tkač, a Spasitelj poučavao svog po očima u drvodeljstvu, tako je Sveti Sava postao slava srpskih zanatlija, opančara, užara, ćebadžija i samardžija. Zbog čudesa svetitelja Save slovenskega sve države slave. Sveti Sava je prvo srpsko dete rođeno kraj biblioteke u kući svog oca. Tu je učio čitanje, pisanje, računanje i strane jezike. Tu je imao sabrane sve slovenske knjige i rukopise. Smatra se da je prva knjiga koju je čitao životopis Svetog Ćirila i da je ime dobio po junaku Žitija, knezu Rastislavu, koji mu je služio kao uzor. Nijedan Srbin nije video toliko stranog sveta, a više cenio svoju zemlju i voleo svoje ljude. Razgovarao je sa carevima i sultanima, ali se družio sa srpskim pastirima i božjacima. Bio je rado viđan na dvorovima, ali je stigao da pričuva stado Peru čobaninu dok je Pero bolovao. Dospeo u Jerusalim, ali se pojavljivao po srpskim zabitima, u vodenicama i kolibama kao putnik, namernik, rođak i komšija, s kojim se moglo kao čovjek s čovjekom razgovarati. I uvijek je molio da ne preziru svoje po krvi. Princ, koji je samo prividno jeo, suvi hleb i to pomalo, s merom vode pio, a uvijek žedneo. Crkvu je nazvao srpskom, ali je nije razorio, već utvrdio, tako da je kroz vekove i kad je država propadala, ostajala kao i danas jedini krov koji nad sobom ima srpski narod. Arhijepiskop svesrpske i pomorske zemlje, prepodobni otac i bogonosni nastavnik Sava je za života ujedinjavao, a posle smrti svetim svojim očima verne i neverne isceljivao, braću svoju tri u veroispovesti približavao i za glavne svedoke svoga mučeništva određivao. On je spaljen jer je izlečio nekog besom mučenog Turčina. On je postavio najdonji temelj našeg postojanja i pod njim položio tapiju naše duhovnosti, zapečaćenu pečatom sa četiri slova, na srpskoj zemlji Hristom nam darovanoj. Sveti Sava je prvi srpski pisac, čije ime i prezime znamo. On je odredio jezik kojim govorimo, krst kojim se krstimo, pismo kojim pišemo, put kojim idemo, i zato je on zauvek u svemu što činimo i čime postojimo. Ako je Sveti Sava prvi srpski pisac, onda bi prva rečenica napisana na srpskom jeziku mogla biti ova: Čedo moje omiljeno, svetlosti očiju mojih, uteho i čuvaru starosti moje, evo dođe čas da se rastajemo, a ti ne tuguj, čedo gledajući rastanak, jer je ovo čaša za sve opšta. Jer ako se ovde rastajemo, onda ćemo se opet sastati gde više nema rastajanja. To je slavni početak žitija Svetog Simeona koji je napisao Sveti Sava. Razume se da ovako niko nije mogao početi, pa ni Sveti Sava, da u njegovoj rečenici nije sačuvana i ona književna tradicija koja je pre njega postojala. Sveti Sava je prvo srpsko dete otišlo od svoje kuće i prvo dete za kojim su puštene roditeljske suze. Nema nežnijih reči napisanih na srpskom jeziku od onih koji izgovorio bivši samodržac Stevan Nemanja gledajući svoje dete, monaha Savu, kako ide boso po oštrom kamenju. Pomiluj me, čedo, srce moje biješ kamenjem koje dodiruješ nogama svojim. I kad sam kod književnosti, da čujemo i slovo o mukama Svetoga Save, pesmu kojom je započela srpska poezija. Pomešak se sa stokom nerazumnom, izjednačih s njom, bivajući ubog dobrim delima i bogat strastima, ispunjen sramotom, lišen Božje slobode, osuđen od Boga, oplakan od anđela, bivajući na smeh besovima, obličavan svojom savešću, posramljen zlim svojim delima, i pre smrti biva mrtav, i pre suda sam sebe osuđujem. Eto kako smo počeli, a znamo kako smo završili. U oči 2000-itovog Hristovog rođendana proslavljamo i 800-godišnjicu manastira Hilendara, koji je podigao i u njemu duhovno stasao Sveti Sava. Tek što smo proslavili 150. godišnjicu izlaska Gorskog vijenca i Vukovog prevoda Novoga Zaveta. Samo da se bolje zagledamo u ove brojeve, imali bismo šta pročitati, ali na pozadini ovih jubileja biva vidnija i današnja tragedija, bespuće i poniženje srpskoga naroda. Taj položaj, poniženje i stramputica zaslužuju zasnovaniju i dublju reč od one koja bi se mogla reći u ovakvoj prilici. Ali to pitanje na dan Svetoga Save vapije u nebo i mi ga nećemo prećutati ako na njega ne možemo odgovoriti. Oružja bolesti, nesreće, pošasti nikad nisu znale za razlike među narodima. Ali pravda moćnika i silnika bezočno deli žrtve prema verama i istine prema nacijama i mučenike prema jezicima i svetost i plemenitost prema stranama sveta. Narod koji je dao najmoćniju epsku vertikalu posle Homera, koji je ozidao najviše hramova na hrišćanskome istoku, koji je preko svojih svetaca i mučenika na svojoj zemlji i svom jeziku ukrasio hrišćansku zajednicu, koji je dao svetitelje, svetske naučnike i pesnike, koji je u svetskim ratovima prolio more krvi za slobodu i demokratske vrednosti, kao da postaje parija, ne samo zbog nedoraslosti i neodgovornosti sobstvenih vođa, nego i zbog kratkog pamćenja i kratkovide osionosti međunarodne zajednice. Rat je potreban onima koji ratom hoće da se dočepaju nečega što im ni po jednom drugom osnovu ne pripada. Srpski narod ne traži ništa sem ona prava koja se ne odriču nikome. Zato se srpski narod za svoja prava danas mora boriti oružjem uma, obrazloženjima duha, snagom vere i uverenja kojim se borio i Sveti Sava. I moramo činiti ne ono što je Sveti Sava činio nekad, nego ono što bi Sveti Sava činio sada. Kako da znamo sebe ako njega ne znamo? Kako da sačuvamo sebe ako svoj osnov i temelj raskopavamo? Raskopavajući svoje biće, došli smo do temelja i osnovice. Ratujući sa krstom, stigli smo do Svetoga Save. Zavadili se s pomiriteljem, podelili su jediniteljem. Onoga koji nije pripadao stranama i strankama, naknadno smo u njih učlanjivali. Onaj koji se rodio u 12. veku postradao je u 20. veku. A u ratovima u kojima postrada Sveti Sava niko ne može da pobedi. Sveti Sava nema ništa sa našim neznanjem i ne može se uvoditi u naše parnice. A ipak, Sveti Sava je čitavih pola veka bio i bilo je dozvoljeno da se jedino psuje. Bilo je malo što istarani škole koji je osnovao. A Sveti Sava uvek strada kad strada njegov narod, a uvek iz istog razloga, zbog značaja koji ima za njegov duhovni opstanak. Kao što je Bog često maglom obavijao i zaklanjao Svetog Savu da ga spase od gonilaca, tako je i Sveti Sava puštao maglu oko srpskog naroda, da se uvek ne vidi dovoljno, da mu da vremena da odloži brze odluke, da mu nakrupnjaju savest i odgovornost, da mu odmakne ruke i otrgne srce od najlakših rešenja. Doveo ga je na ivicu opstanka, ali ako ništa drugo učinio, da ne zna da mrzi nikoga i da ne želi zlo nikome. Budimo dostojni Svetoga Save, naročito vi u Savinoj dedovini, i molimo da onaj koji je sastavljao planine sastavi i nas, koji mu se obraćamo molitvom. Požuri se, Savo sveti, i pakosti izbavi nas, jer jadi mnogi, veliki i ratni, rabe tvoje drže, telesni i duševni.
Riznica znanja.
Hram Svetog Save nalazi se u istočnom dijelu Svetosavskog trga u opštini Vračar u Beogradu. Podignut je na mjestu za koje se smatra da je Sinan Paša 1595. godine spalio mošti Svetog Save. Izgradnja hrama je tekla veoma sporo. Godine 1895. u Beogradu je osnovano društvo za podizanje hrama Svetog Save na Vračaru, čiji je cilj bio da se na mjestu spaljivanja moštiju podigne hram. 40 godina nakon početne zamisli i 340 godina nakon spaljivanja moštiju Svetog Save, izgradnja hrama je konačno započela 15. septembra 1935. Kada su radovi poodmakli, patrijarh Gavrilo je 10. maja 1939. godine osveštao temelje i u oltaru uz kamen temeljac položio povelju. Dalja izgradnja bila je prekinuta napadom Njemačke na Jugoslaviju. Kada je patrijarh German došao na čelo Srpske pravoslavne crkve 1958. obnovio je ideju o podizanju hrama. Nakon 88 ponovljenih molbi, dozvola za nastavak gradnje je dobijena u ljeto 1984. Poslije gotovo pola vijeka u nedjelju 12. maja 1985. unutar zidina hrama u kojem je podignut veliki oltarski podijum sa razapetim nebom služena je svečana liturgija. Gradnja eksterijera je završena 2004. godine. Postavljena su zvona i prozori, a fasada je također završena. Međutim, radovi na unutrašnjoj dekoraciji još nisu gotovi. Zvucima zvona hrama Svetog Save na Vračaru počinjemo priču o živopisu unutrašnjosti hrama. U prvoj polovini ove godine, kako je planirano dinamikom izgradnje hrama Svetog Save, trebalo bi da počnu prvi radovi na živopisu hrama. Kako teku pripreme i kako će sve to biti urađeno, za naš radio govori predsjednik Srpskog heraldičkog društva, istoričar umjetnosti i arhitekta hrama Dragomir Racović.
kada se crkva živopiše mozaikom, doneta je još 1930. neke. Mi na tu odluku niti imamo razloga da se žalimo, ni da je osporavamo. Delimično i zbog toga što nije na nama da ispravljamo svoje prethodnike, osim ako je zaista neka greška u pitanju. A ovo nije greška, ovo je stav. Drugo, dimenzije ove crkve se u velikoj meri kose sa principom freskoslikarstva. Prvo, ona je previše velika da bi freske u njoj mogle da imaju onu ulogu koju one imaju u crkvama, manastirima na koje smo mi navikli, koje smo baštinili i koje su u svome domenu zaista biseri na svetskom nivou. Velike crkve, gotovo po pravilu, se ne ukrašavaju freskama. Delom, samo delom iz estetskih razloga, većim delom iz tehničkih razloga. Raditi freske na tako velikim površinama nije mnogo jeftinije nego raditi mozaik na tim istim površinama. Priprema podloge, način rada, održavanje svega toga, na neki način je problem samo po sebi. Kod nas postoji dobrim delom neopravdana, ali i razumljiva nespremnost da mi u situaciji u kojoj jesmo, u duhovnom stanju u kome jesmo, sa prošlošću koju imamo, da prihvatimo takvu vrstu intervencije u bogoslužbenom prostoru. I to postoji kao otpor ne samo među klericima, ne samo u crkvi, nego postoji i među narodom. Ponekad to dosiže i neke potpuno neopravdane ekscesne dimenzije, kao što je, znate, ono pokušaj da se u potpuno jednoj, da kažem, baroknoj sredini i tako dalje, na silu Božiju pravi Moravska crkva, što jeste razumljivo kao sentiment, ali znate, sve ima svoju meru. Ne ide nametanje samo zato što kažemo, pa znate, kod nas je tako. Pa da, ali i taj barokni ambijent, i on je naš. I to je kod nas. Nije to kod nekog drugog. Dakle, to je, da kažem, osnovni razlog zašto je nekada još doneta ta odluka o mozaiku i mi tu odluku nismo preispitivali. Međutim, kod nas se ovde otvara jedan drugi problem, ili možda ne problem, nego izazov. Mi nikada do sada u našoj tradiciji mi nemamo slučaj da je trebalo da ikonografski opremimo prostor od 1,7 hektara, a toliko iznosi površina zidova, svodova i kupola koje mi treba ovde u hramu Svetog Save da opremimo ikonografski. Postoji izvesan, da kažem, kanon koji je pre svega vezan za to da sadržaj živopisa mora da prati razvoj i poruku liturgije. I to samo po sebi nije ništa sporno, to se zna kako izgleda. Tu postoje naravno neke varijante, neke finese, može se naglasiti malo više jedno, malo više drugo, u zavisnosti od toga kome je posvećena crkva, kakve su prilike, šta se želi kao posebno apostrofirati, ali najveći deo prostora ostaje u stvari relativno kanonski neograničen i mogućno je u njemu tražiti i neke mogućnosti koje prosto zbog veličine u ovoj crkvi vi možete da iskoristite kao priliku, a u drugim situacijama opet zbog veličine za to prosto nema mesta. Dakle, mi imamo ovde vrlo širok repertoar kanonskih scena i time se bavi jedna komisija koju je formirao sinod, koja ima 12 članova, koja za svaku scenu raspravlja njenu dispoziciju u crkvi i raspravlja njene karakteristike. Šta je ono što treba imati u vidu? Znate, vi možete da kažete, recimo, ovde dolazi deizis. Ali deizis u istoriji, u iskustvu, u crkvi, može da ima fine razlike. Recimo, ponekad u deizisu se pojavljuju, na primer, Mojsije i Sveti Ilija. A uobičajeno je Bogorodica i Jovan Bogoslov. Dakle, možete neke stvari malo, da kažem, preciznije odrediti i naglasiti nešto što vam je jako bitno za crkvu posvećenu Svetom Savi i podignutu na Vračaru. Dakle, sve te stvari ta komisija utvrdi, odredi mesto i kaže ovde će biti to, ovde će biti to, ova kompozicija treba da ima takve i takve karakteristike. I opet, kada sve to rasporedite, ostaje jedan enorman prostor koji takođe morate popuniti. Jedna od stvari na kojima je ovde komisija insistirala, to je da, naravno, pored obaveze da mi moramo imati, da kažem, ceo sinaksar srpskih svetitelja, kojima se mi ponosimo, dičimo, i nema razloga, niti bi bilo časno i pošteno nekoga izostaviti. Ali ovo je takođe, ili se mi bar nadamo da će biti jedan sve pravoslavni hram. Dakle, mi želimo ovde, i namera je komisije i na tome se insistiralo, da imamo zastupljene i velike svetitelje koji su bili apostoli naroda, one koji su svojim životom, bez obzira da li su Gruzini ili su Aleuti ili su Egipćani, proslavili hrišćansku veru, a u okviru hrišćanske vere naročito one koji su zaslužni za pravoslavnu crkvu i za pravoslavnu teologiju. Tako da, mi u ovom momentu samo u centralnom prostoru crkve, znači u ovom delu gde je crkva posvećena Svetom Savi, ne govorim ni o kripti, ni o paraklisu, jel da? Imamo 572 lika, ali ne da se ukupno pojavljuje 572 osobe, nego je to 572 individualna lika od kojih se neki pojavljuju po 20 puta, kao što su apostoli, kao što su apostoli 70-orice i tako dalje, a neki se pojavljuju samo jedan puta. Ali to je znači 572 lika koji imaju ime i prezime, koji su, da kažem, portretni. Iako vam se jedan od njih, recimo, pojavljuje 25 puta, on mora biti isti lik na svih 25 mesta. E, tu dolazimo do sledećeg velikog, da kažem, zahvata. Velikog prosto zato što niko kod nas i od nas nije na takvom projektu do sada radio. A to je da vi ne možete očekivati da se pojavi jedan umetnik koji će sve to da složi. Da 1,7 hektara on popuni svojom imaginacijom. Ako bi postojao, bilo bi čak veliko pitanje da li bi ga trebalo zaposliti. Da vam se ne desi kao što se desilo, recimo, u katoličkoj crkvi, da svi ljudi koji dolaze u Sikstinsku kapelu, oni dolaze zbog Mikelanđela, i kad odu iz Sikstinske kapele, oni znaju samo da su videli Mikelanđela. Niti znaju da je to kapela, niti su videli ko je još tu. Tu su recimo i Botticellijeve freske. Niko od mojih prijatelja koji su verzirani u istoriji umetnosti, koji nisu laici, kad ih pitam šta mislite o Botticellijevim freskama u Sikstinskoj kapeli, oni me pogledaju u bledo i kaže kog Botticelli, otkud Botticelli tamo. Dakle, znate, grandioznost jednog umetnika postaje, da kažem, kapela njemu samom. Zbog toga ja lično nisam siguran i da imamo Mikelanđela, da li bi bilo uputno da umesto crkve Svetog Save posvećene Gospodu, mi imamo crkvu Mikelanđela posvećenu Mikelanđelu. Zbog toga mi računamo da ovde mora biti više autora. Da bi oni mogli da rade sa, da kažem, više mozgova, više ruku, više srca, više iskustava. Oni moraju da imaju neke zajedničke norme koje im se propisuju. Ne da bi obuzdale njihovu kreativnost, nego da bi sprečile da njihova kreativnost čitavu celinu pretvori u haos. I da vi imate, kao u izložbenoj galeriji, imate mnogo pojedinačnih dostignuća i ukupnu katastrofu. Zbog toga smo mi, odnosno komisija Sinodska, podelila sve delove živopisa u četiri velike grupe koje imaju međusobnu hijerarhiju i koje se mogu raditi i simultano, ali zna se koja mora biti rađena prva, jer ona svojim stilom i duhom definiše ove koje je prate. Naša je ideja i odluka komisije da se do tih rešenja dođe konkursom. Pošto se, međutim, živopisanje crkve smatra i jeste jedan od finansijski najskupljih radova uopšte u gradnji crkve, mi, međutim, tu moramo da imamo u vidu da je naš investitor srpski narod posredstvom crkve. Dakle, crkva mora kao domaćin tog objedinjenog truda svekolikog srpskog naroda, ona mora da kaže: mi ovo tražimo, ovo možemo i na ovome insistiramo. Ako crkva zaključi da postoji neka mogućnost da se pronađe određena podrška, donacijska podrška, bilo kroz radove, bilo kroz finansije, bilo kroz materijal, crkva ne samo što je vlasna, nego je i dužna da ozbiljno razmotri takvu mogućnost, a naša je onda obaveza da se tome prilagodimo. Dakle, oni koji budu odabrani kao autori rešenja, oni će dati svoje nacrte, daće svoje kartone u boji, ali realizaciju svega toga mora da sprovede jedna vojska mozaičara. Mi smo tu vojsku dimenzionisali na 90 ljudi, od kojih 60 umetnika mozaičara i 30 asistenata. Jer posao asistenata u izradi mozaika je enorman. Oni moraju da pribave materijal, da ga selekcionišu. Oni moraju da pripremaju za svaki dan naredni koji će se deo raditi, sav materijal, sve da bi umetnik mozaičar mogao samo da radi svoj deo posla. Dakle, računajući na nekakve prosečne normative, mi smo došli do jedne, da kažem, planske, vremenske dimenzije od 8 godina za taj posao, pod uslovom da to radi, znači, 90 ljudi, i da prethodno komisija, žiri, koji je takođe formiran, dakle, sinodska komisija je jedno, a žiri za odabir rešenja je drugo. Jedno i drugo je formirano, to je sinod obrazovao. Oni će izvršiti izbor, a sinodska komisija, da kažem, dati svoj imprimatur, odnosno blagoslov, i reći: e, ovako ima da bude. I onda, naravno, prestoji taj najteži deo, da od tih silnih dobrih želja, velikih ideja i tako dalje, da napravite nešto od čega ne da nećete morati da se stidite, nego što će vas, da kažem, pratiti kao neka vrsta oproštaja i kad napuštate ovaj svet. Kaže se da, ali oni učestvuju u tome.
Riznica znanja.
Riznicu znanja završit ćemo poetskom riječju o Svetom Savi. Za kraj ćemo čuti Matiju Bećkovića i priču o Svetom Savi.
Kad je Sveti Sava išao po zemlji, još pre svoga rođenja, dok se zvao Rastko, kao što ide i sada, samo ga ne vidimo, a možda je to bilo i docnije, krenuo je Savinim stopama ka Savinom izvoru, na Savinom vrhu, kuda i mi idemo, jer drugog puta i nema. Kada je negdje oko Savina dana naišao Savinom stranom, napali su ga psi, kao što i sad napadaju svakoga ko se uputi Savinim tragovima. Putnik je najpre sastavio tri prsta, kako je odredio da se i mi krstimo, plašeći ih znakom od koga su još više pobesneli, a ni do danas nisu ustuknuli. Onda se sagnuo da dohvati kamen, ali kamenje beše zamrznuto, svezano za zemlju studenim sinđirima. Jer beše jaka zima kao i ove godine, kao uvek oko Savina dana. Već su raznosili Savina stopala, Savin kuk i Savin lakat po prodolima i jarugama zemlje zbog koje je podeljen svet. Kad je sveti otpasao mač usta, jedino oružje koje je nosio, a koje je i nama ostavio, govoreći ove reči, neka je prokleta zemlja u kojoj su paščad puštena, a kamen je svezan.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska realizacija Milorad Arlov. Montaža Dejan Šušić i Dragan Bojić. Tekst čitala Slobodanka Vujanić. Izbor muzike Nataša Šmulja. Novinar Marica Lalović. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Radio Republike Srpske.